Halo Sobat Nusantara, apa kabar Anda? Di hari ini berjumpa lagi dengan saya Titi Pangestu yang kali ini akan mengajak Sobat Nusantara berbincang dalam Bincang Masyarakat Adat. Nah, Bincang Masyarakat Adat ini adalah program bincang-bincang radio persembahan dari Radio Gaung Aman yang membahas isu seputar gerakan masyarakat adat, baik dengan teman-teman aktivis ataupun juga dengan teman-teman penyelenggara kegiatan.
Malam Nusantara, selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan saya nggak terlalu blur ya, masih bisa jelas ya Pak ya. Baik, seperti biasa hari Rabu kita melalui Direktorat Penggalangan Dana Mandiri Organisasi Aman atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bersama Soman, jadi bercerita santai sama Sobat Masyarakat Adat Nusantara. Kali ini kita coba mengangkat bicara soal merawat budaya melalui seni tari. Nah, tarian itu satu apa ya? Satu simbol juga atau satu identitas untuk di Indonesia karena kita ketahui ada begitu beragam baik apakah suku ataupun yang menyebutnya masyarakat adat di Nusantara yang menampilkan sebuah tarian itu tidak hanya sebagai tontonan, mungkin nanti kalau dikoreksi mungkin dikoreksi, tapi tidak hanya sebagai tontonan, tapi sebagai tuntunan juga, sebagai tuntunan, sebagai identitas, dan juga menunjukkan ada satu hubungan, apakah relasi dengan sesama manusia atau relasi dengan kalau di masyarakat adat dengan leluhur misalnya begitu lewat ritual-ritual yang itu bisa diungkapkan dalam sebuah tarian. Nah, tapi mungkin ada sisi lain lah yang akan nanti disampaikan atau disajikan oleh tamu hari ini. Jadi Mbak Hartati, tapi kita panggilnya Uni, ya nanti kalau biasanya kalau udah Uni itu daerah-daerah Sumatera Barat itu, ya, ininya kan Sumatera Barat. Kalau Kakak itu biasanya Sumatera bagian timur atau utara, misalnya gitu. Kalau utara itu kan Ito apa Kakak juga lah, misalnya gitu ya. Uni itu biasa Sumatera Barat. Nanti bisa dikoreksi juga apakah salah gitu kan. Nah, Mbak Hartati mungkin tadi sudah diperkenalkan Pak Irman secara apa biodata, tapi saya mau mengetahui sedikit lah terkait dengan Puan Seni Indonesia. Nah, karena Hartati dari satu kanlah organisasi gitu ya atau institusi, siapa nih Puan Seni Indonesia? Kalau Hartatinya tadi udah panjang banget tadi tuh Pak Firman ini kan menginformasikan, tapi nggak apa-apa juga nanti sedikit juga pengalaman mungkin ya Pak Hartati juga kan secara personal ataupun bersama dengan Puan Seni Indonesia. Jadi kita berkenalan dulu nih Mbak Hartati dengan teman-teman para sobat masyarakat adat Nusantara yang hadir di sini, dan kegiatan ini kita juga akan nanti publikasikan di kanal-kanal medianya Aman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Mbak Hartati, saya persilakan untuk berkenalan dulu lah kita dengan teman-teman di sini dan teman-teman nanti akan mendengar kegiatan. Silakan Mbak Uni Hartati.
Iya, terima kasih Monang. Selamat sore dan salam Nusantara juga buat semua, semoga tetap dalam keadaan sehat. Saya juga terima kasih sudah diberikan kesempatan oleh Soman. Ini penting sekali gitu ya. Saya juga cepat iya bicara, mengiyakan ke Ira dari Soman karena saya juga ingin tahu gitu apakah Soman juga bicara atau juga membahas persoalan tari gitu ya, untuk budaya kita. Ternyata iya gitu. Ternyata memang menjadi bagian juga pemikiran Soman. Baik, saya pertama ingin memperkenalkan Puan Seni. Puan Seni itu adalah kumpulan dari seniman-seniman perempuan yang interdisipliner. Artinya semua bentuk seni ada senimannya di Puan Seni. Jadi kami berkumpul untuk yang pertama-tama adalah untuk saling memberi informasi apa yang sedang kami lakukan, apa yang sedang terjadi di luar sana, apakah tentang karya-karya atau kebijakan-kebijakan publik yang berhubungan dengan seni, atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan budaya. Itu juga menjadi perhatian kami selain dari bicara soal karya-karya personal dan kepedulian kami terhadap perempuan secara kesenimanan. Nah, kebetulan saya adalah salah satu dewan pengawas. Di dalamnya juga ada Ibu Dolorosa Sinaga, kemudian juga ada Ibu Melani Budianta, kemudian ada Vivian, juga ada Olin pun, dan juga sebetulnya Ira adalah pengurus di periode ini. Ira Paseban, ada Ama, dan banyak sekali. Pokoknya semua bidang seni atau kepedulian tentang perempuan yang ada hubungannya dengan budaya, kita semua ada di Puan Seni. Nah, begitu singkatnya gitu, Bang Monang.
Baik, Uni, terkait tadi ya, ada ternyata beberapa, saya nyebutnya pejuang lah ya, pejuang perempuan yang konsisten di Puan Seni Indonesia. Nah, kalau yang mungkin melatar belakangi uni-uni yang tadi disebutkan itu ya, walaupun ada Kak Dolorosa apa ya, kenal namanya, juga ketemu sekali-sekali, cuman nggak begitu banyak diskusi gitu ya. Tapi mungkin ada sesuatu yang kayaknya kita harus berbuat nih. Nah, misalnya kayak gitu tuh. Kalau kita yang kecil-kecil, masa kecil kan, oh ikut menari, ayo latihan, nah senang gitu kan. Atau di masyarakat adat misalnya gitu, kayaknya tari-tarian ini di komunitas sudah jarang nih ditampilkan. Yuk kita bangun lagi, atau yuk kita lakukan lagi, misalnya gitu. Tapi ketika membangun Puan Seni Indonesia, itu gimana tuh, Uni? Pergolakannya ataupun apa istilahnya tuh ya, ke kalau kita bikin sesuatu itu, kegelisahan misalnya kayak gitu, ada nggak di Indonesia misalnya gitu?
Oh, itu pasti. Yeah. Puan Seni ini kan usianya masih sangat muda. Baru akan 2 tahun. Nah, Puan Seni ini tidak bicara hanya soal tari, tapi semua bidang. Tapi kita justru berada di hampir seluruh pelosok Indonesia. Nah, ini yang menarik. Nah, tukar-menukar informasi apa yang terjadi di bidang tari misalnya gitu, itu juga menjadi penghubung satu sama lain. Kemudian juga apa yang sedang dikerjakan si A, lalu apa yang sedang dikerjakan si B, dan seterusnya. Nah, pengurus memetakan itu dan kemudian pengurus melakukan program-program di Puan Seni yang sekiranya apa ya, jadi seperti kalau teman-teman di daerah Maluku melakukan ini gitu, kemudian di Makassar juga, di Aceh juga, dan di berbagai daerah juga, lalu apa yang akan diprogramkan oleh Puan Seni. Nah, ini selalu kaitannya tidak hanya untuk mempublish siapa seniman, tapi juga membuka kesempatan berkarya, kemudian juga bagaimana satu sama lain seniman yang satu bidang atau berbeda bidang bisa saling terhubung. Dan tentu saja kesenian atau budaya di Indonesia ini selalu ada hubungannya dengan apa itu budaya tradisional atau akarnya gitu ya. Begitu.
Ayo nih, nah kalau program-program yang atau aktivitas lah, aktivitas tadi kan ada berkaitan dengan saling koordinasi atau saling terhubung antar bidang, terus tidak hanya bicara soal tari, apa tarian semacam gitu, jadi ada sisi lain lah mungkin gitu, apakah advokasi misalnya ada suatu misalnya begitu, atau tadi yang saya menariknya itu tidak hanya berada di permukaan tapi sungguhnya luas juga sampai ke pelosok Indonesia terlibat di Puan Seni. Nah, ada nggak yang bisa mungkin bisa dikasih sesuatu, satu pengalaman lah gitu ya, ini ya, terkait dengan tari ataupun tadi karya misalnya begitu, atau punya kolaborasi dengan satu komunitas masyarakat adat misalnya gitu, atau di mana itu yang punya pengalaman gitu, ada nggak ini bisa dikasih contoh misalnya kayak gitu, satu ya, atau dua misalnya gitu
ya. Nah, ini secara pribadi saya baru saja mengalami. Jadi ada peristiwa di acara Indonesia Bertutur di tanggal 13 September lalu di Borobudur. Nah, itu judulnya adalah Ruatan Bumi. Nah, itu 10 kolaborasi oleh 10 perempuan. Jadi kolaborasi membuat ruatan bumi ini dilakukan oleh 10 seniman perempuan dari berbagai bidang. Nah, di antaranya ada sekitar 5 di antaranya itu berasal dari Puan Seni. Nah, itu ada Gema, kemudian ada saya, kemudian ada Ida Elbara, Sinta. Nah, ini menariknya adalah memang kita berhubungan dengan masyarakat adat. Jadi kami mendatangkan sekitar 27 jenis lantunan ratapan Nusantara gitu ya. Dan sangat menarik sekali, sebelum melakukan itu kita pun melakukan survei ke daerah yang kira-kira kita pilih itu gitu. Nah, ini pengalaman sekali yang sangat berkaitan dengan masyarakat adat. Kemudian komunitas masyarakat adat juga dihadirkan menjadi bagian dari karya itu, tidak hanya sekedar lantunan karena ini ruatan, tapi juga komunitas masyarakat adat kami hadirkan. Jadi ada masyarakat adat dari Mentawai, dari Kalimat Dayak Iban, jadi ada beberapa, dan mereka menjadi bagian dari pertunjukan. Itu ada sekitar 88 orang yang terlibat di dalam itu kalau komunitas masyarakat adat. Dan perempuan-perempuan yang lain yang menjadi tim kreatif di luar yang dari Puan Seni itu ada Melati, Mbak Melati Surya Darmo, ada Ubid gitu ya, yang paham betul dengan jenis-jenis suara-suara Nusantara kita gitu ya, vokal-vokal Nusantara. Nah ini baru saja kita alami. Dan saya secara pribadi tuh sampai hari ini tuh seperti dihantui sama mereka gitu ya. Wah luar biasa. Usia sudah 80, usia 70, mereka orang-orang hebat. Saya sampai hari ini selalu terbayang, terngiang-ngiang di kuping saya. Dan saya mikirkan, ini pengganti mereka apakah sudah ada? Atau gimana tuh, seperti jadi beban bagi saya gitu. Jadi menghantui setiap harinya. Sampai hari ini saya masih terus gitu membayangkan suara-suara ibu Nelue dari Wahau sana, Kalimantan ya. Kemudian ibu-ibu Maroyong dari Makassar. Ada Maroyong ini, ada Mas Saking sama Mas Caya gitu. Kemudian ada Ronggeng Gunung gitu. Dan lain-lain. Nah itu, ini saya merinding sampai sekarang, masih merinding. Ya, saya sangat memikirkan dan saya bertanya memang dalam proses itu, kira-kira ada yang tertarik gak yang muda untuk melakukan itu. Dan mereka bilang tidak banyak. Ada yang bilang tidak. Ada yang bilang cuma satu.
Apakah satu kegelisahan bahwa kalau ini tidak ada regenerasinya akan punah suara-suara ataupun tadi yang disebutkan oleh Uni? Itukah kegelisahannya? Sorry, maaf kalau saya tidak salah tangkap.
Iya, itu bisa saja terjadi juga. Bisa terjadi. Nah, kenapa regenerasi tidak ada? Barangkali ritualnya juga sudah tidak dilakukan dengan konsisten ya. Hanya di perayaan-perayaan, barangkali festival-festival yang dilakukan oleh pariwisata atau apa, mereka baru keluar gitu. Jadi ritual-ritual yang seyogianya menampilkan itu gitu, yang terus-menerus. Nah sehingga gak ada, itu jarang terjadi sehingga tidak ada regenerasi gitu. Kan selalu regenerasi persoalan ruang kan, persoalan kesempatan, benar. Dan mereka melihat itu dengan sering gitu. Iya.
Baik Uni, saya coba berdasarkan pengalaman ataupun melihat fakta-fakta di masyarakat adat gitu. Nanti kita mungkin juga melihat dari sisi tadi tariannya sendiri. Ya. Misalnya yang saya pernah lihat itu kan di Mentawai nih. Di Mentawai itu kan dalam sistem pengobatan tradisionalnya ataupun sikire nanti bisa dikoreksi kalau saya ya sikirenya. Nah, dia kan melantunkan seperti tadi tuh apakah lantunan atau ratapan ataupun mantra misalnya bisa juga begitu, tapi juga sambil menari.
Betul. Nah,
kemudian kan ada bahan-bahan yang diracik, obat-obatan segala macam. Jadi ada satu kombinasi yang nggak bisa terlepas. Jadi ada obat-obatannya, katakanlah daun-daunan yang diambil di hutan segala macam. Kemudian ada katakan tabib gitu ya yang terus menikahnya. Nah, sementara tadi bicara soal regenerasi sama ruangnya. Nah, ruangnya kalau akses wilayah adatnya tidak dibatasin, misalnya begitu tadi, kan nggak ada juga bahan-bahan obat-obatan yang bisa digunakan. Kemudian soal regenerasi, dianggap bahwa katakanlah ada agama tertentu yang bilang, wah ini sesat, wah ini syirik misalnya gitu, wah ini ya stigma-stigma negatif yang dilontarkan gitu, sehingga tadi ekspresi untuk mengobati dan ekspresi tarian ritual segala macam itu terancam. Saya menyebutnya mungkin terancam punah gitu. Nah, hal-hal seperti ini Wan Seni juga concern kah untuk apakah advokasi atau menyuarakan misalnya ke pengambil kebijakan pemerintah misalnya, atau ada kolaborasi dengan atau nanti ke depan dengan Aman misalnya begitu kan, yuk kita angkat nih yang mungkin ruang advokasinya selama ini Aman soal tanahnya, soal hutan misalnya gitu, ternyata ini ada yang miss ini misalnya gitu, tarian ataupun tadi lantunan ada hubungannya nih dengan ruang misalnya gitu, itu gimana Pak apa Uni melihat apakah yang saya pengalaman satu misalnya di Mentawai gitu, ada juga di Kalimantan Selatan yang Meratus gitu ya, daya Meratus juga mereka melakukan yang sama, Kamalisi misalnya gitu di Sulawesi Tengah juga kan jadi tidak hanya menunjukkan satu ekspresi tarian tapi itu ada hubungan yang beberapa yang terkait misalnya gitu, itu gimana tuh Uni melihat situasi seperti itu?
Ya, itu memang problem kita ya di Indonesia ya. Semua budaya tuh hampir tergerus. Apapun alasannya, satu tentu persoalan teknologi, misalnya kayak ritual pengobatan yang tiba-tiba tuh dikomparasi dengan teknologi kedokteran gitu, ya. Bahkan hal yang paling sederhana mengkomparasinya bukan teknologinya tapi higienis gitu ya, apa tidak. Nah itu juga jadi apa persoalan yang utama. Dan kemudian memang pendidikan hari ini mulai berkembang. Nah kita barangkali telat untuk mencari celah gitu ya, gimana menyikapi ini supaya apa yang ada tidak hilang, lalu kita juga bisa menjadi warga masyarakat global gitu dalam menyikapi soal teknologi, soal kemajuan pendidikan atau apapun gitu ya. Nah ini yang menurut saya yang telat gitu, telat disikapi. Dan memang bukan memang benar bahwa kita terancam punah gitu. Tidak usah persoalan ritual pengobatan efeknya adalah bagaimana masyarakat masih memegang teguh budayanya, masih memegang teguh apa yang mereka punya, membuat mereka sangat kuat kekerabatannya atau apa, ini saja sudah dirusak gitu. Dirusak dalam arti mereka sudah tidak seperti tidak punya ikatan dengan masyarakat mereka sendiri gitu. Semua orang sekarang berpacu untuk apa membebaskan dirinya dari keterikatan budaya kalau saya boleh bicara gitu ya, karena ingin ikut menjadi masyarakat global gitu. Nah sementara kalau di kesenian atau saya sendiri di tari, akar tuh penting. Gimana pun sangat menjadi masyarakat global itu, kalau akar kita nggak kuat, kita juga nggak bisa bertarung di masyarakat global gitu. Itu sudah menjadi hal yang hakiki kalau menurut saya. Kalau mau jadi orang yang unggul di masyarakat global, kita harus punya karakter, kita harus punya akar yang jelas. Kita harus berangkat dari apa yang kita punya dan bicara apa yang kita punya gitu. Nah kesadaran ini yang sebetulnya yang harus tetap dipegang oleh anak-anak muda sekarang gitu. Tidak nyiplak dari sana, sementara orang sana tuh belajarnya justru ke kita, itu banyak banget. Benar. Buktinya di tari tuh banyak banget.
Iya.
Banyak banget.
Nah Uni, ini tadi saya ngambil yang keren-keren ini akar ya, akar. Akar ini kan apakah bisa dibilang identitas ataupun martabatnya kita lah misalnya gitu ya, di apa di mungkin di konteks tari ataupun tadi yang di masyarakat adat sebagai identitasnya, sebagai akar ataupun martabat. Nah, kami ini di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara kan ada juga membangun sekolah-sekolah adat. Nah, sekolah-sekolah adat ini jadi bahasanya mungkin sekolah, tapi yang dipraktekkan ataupun yang diajarkan sebenarnya adalah kehidupan-kehidupan di masyarakat adat, baik itu yang sekarang masih eksis maupun yang mungkin dulu dilakukan tapi sekarang sudah tidak lagi, dan itu gimana paling tidak mengembalikan dan tadi merawat konsistensinya yang Mbak yang Uni bilang tadi kayak gitu ya, oleh anak-anak muda. Nah, guru-gurunya tetua-tetua adat yang tadi yang kekhawatirannya Uni tadi itu kan, kalau mereka sudah tidak ada terus gimana suara-suara indah ini, ataupun gimana tarian-tarian yang ini, atau misalnya saya agak sedikit luar, misalnya kain-kain tenun, siapa lagi ini nanti akan meneruskan motif-motif khusus ini, terus bagaimana menunda. Nah, itu yang di sekolah adat, atau misalnya menceritakan jenis-jenis tanaman di hutan yang tadi itu digunakan buat obat, kemudian ada mantra-mantra yang diajarkan misalnya gitu. Kalau yang saya pelajari misalnya di laut itu mereka ada persembahan, tidak hanya ritualnya tapi ada juga tarian-tarian yang disampaikan misalnya kayak apa yang disajikan misalnya gitu. Maksud saya situasi yang baik lagi tadi yang kegelisahan gitu ya, kegelisahan oleh pengambil kebijakan ataupun di dunia industri, kata saya mau masuk ke situ nih Pak Uni, di dunia industri misalnya ke pariwisata misalnya, itu kan dia hanya sebagai tontonan saja yang ketika tiketnya selesai, pertunjukannya selesai, dia tidak konsisten akan terus berlangsung misalnya gitu. Dan bisa jadi masyarakat adat ataupun warga yang diorganisir ya udah sampai sebatas itu, atau parahnya misalnya ya hanya seni pertunjukan biasa yang itu yang kemudian komersil. Nah, itu gimana itu, apakah ini penting sebenarnya juga bisa kita sambut, atau sebenarnya gimana dalam hal urusan komersialisasi katakanlah gitu. Yang bisa mendatangkan ekonomi misalnya gitu. Kalau tadi sekolah adat ya kita terus meneruskan generasi-generasi ataupun orang-orang tua gitu. Tapi ketika ada masuk sisi ekonomi atau komersialisasi, itu gimana itu menyambutnya itu, Uni?
Ya, persoalan misalnya saya sekarang akan bisa mencontohkannya bagaimana kondisi tari ya. Tari di Indonesia sekarang, kalau kita melihat bagaimana pertumbuhan atau ekosistem tari di Indonesia gitu, persoalannya memang mengarah kepada kebutuhan industri dan pariwisata. Sampai-sampai kalau kita melihat, ya, itu kita nggak punya, nggak bisa membedakan, misalnya antara tari Melayunya Riau dengan Melayu yang ada di Kalimantan misalnya gitu. Mereka sama-sama Melayu, tapi di Indonesia itu tidak ada yang sama. Yeah. Ada karakteristik yang berbeda gitu. Begitu juga atau yang lebih jauh, misalnya tari-tari di Kalimantan hampir sama dengan tari-tari yang ada di Sumatera misalnya. Kan sebetulnya jauh gitu, tapi itu yang terjadi. Kenapa? Karena memang inilah concernnya kita, bagaimana mengajak anak-anak muda untuk tertarik dulu nih melihat siapa tuh Kalimantan, bentuknya kayak apa tuh Kalimantan, apa saja yang dibicarakan di Kalimantan, kondisi alam, kondisi masyarakat gitu. Jadi melihatnya tuh clear gitu ya, tidak melihat kalau ditari itu ke bentuk gerak, rangkaian gerak gitu. Ini adalah era yang sangat sudah terbuka semua informasi. Orang menonton YouTube misalnya ya, ada koreografer daerah menonton YouTube, dia tertarik akan satu gerak orang lain, lalu dia menggunakan yang bisa saja itu tidak sesuai atau tidak masuk. Kalaupun menarik mungkin di mata awam atau di mata orang banyak, yaitu sehingga itulah dia menjadi seperti di apa, di tataran industri tidak memikirkan kalau Kalimantan itu spiritnya apa sih yang harus dikeluarkan. Oh, bolehlah geraknya bentuknya sama, tapi spiritnya orang Kalimantan itu gimana gitu, atau rohnya orang Kalimantan itu gimana. Karena bahasa di tari itu banyak, bisa dari bahasa komposisi pola lantainya, bisa juga dalam suasana yang kita bisa meletakkan roma spirit daerah tertentu. Kalau sekarang Bang Monang lihat tarian, itu sama ini tari apa ya, sampai bingung. Sampai bingung itu membedakan. Kecuali kalau kita lihat tari Bali atau tari Jawa yang memang pakemnya kuat, orang tidak akan tersesat. Tapi tari-tari di luar daerah itu, itu tidak dibuat atau tidak dilahirkan dari keraton dengan pakem, tapi dia berfungsi yang seperti tadi, berfungsi untuk bagian dari ritual. Apakah itu ritual penyembuhan, ritual pengangkatan penghulunya atau ketua adatnya gitu. Apapun ritual untuk panen, ritual untuk mulai menanam gitu, ritual menyambut purnama, apapun bentuknya, dia menjadi bagian gitu dari situ. Ketika dia dipisahkan, nah itu dia. Itu betul-betul kayak, jadi maaf ya kalau saya bercerita tapi problemnya banyak.
Itu masih soal akar, soal regenerasi, soal spirit ya. Itu mungkin yang paling sangat mendasar kali ya ini ya.
Betul.
Yang jarang mungkin orang membicarakan itu, tapi mungkin hanya membicarakan hilirnya saja. Misalnya tadi, wah ini kalau kita performnya seperti ini, kemudian harus tampilnya di sini, apalagi udah sampai ke luar negeri, misalnya begitu. Jadi ujung ya, tapi sesungguhnya yang tadi Uni sampaikan fondasinya itu, nah itu kalau mungkin ya, tadi saya menarik tuh kalau anak-anak muda ya, anak-anak muda sekarang ini, katakanlah zamannya gadget gitu ya, atau dunia medsos macam itu, gimana tuh caranya ya Uni supaya bisa, oh kita jangan sampai kehilangan ruhnya nih, atau tadi para perempuan-perempuan hebat misalnya gitu masuk terus mempengaruhi tidak hanya kebijakan tapi tadi basis anak muda yang sekarang lagi apa ya, kalau bisa dibilang lagi menguasain teknologi lah, bisa dibilang begitu. Nah, kemudian mereka melihat atau mengemasnya gimana tuh ini ya, yang ruhnya tadi tuh bisa sampai ke mereka misalnya gitu, atau dibicarain misalnya kayak gitu.
Iya, kita harus memang harus riset ya, atau ada observasi lah, atau survei lah yang paling rendah gitu ya. Mengetahui gitu apa yang kita minati itu apa gitu. Sampai kalau kemarin itu yang waktu ruatan bumi itu pengalamannya adalah kita sampai harus tahu itu teksnya. Nelue itu mengutarakan apa? Dia dinyanyikan itu untuk ritual apa? Teksnya bicara apa gitu? Nah itu penting. Ketika kita memasukkan ke dalam bagian, artinya kita sesuaikan. Atau ada negosiasi, misalnya kayak bonet kemarin. Bonet dari NTT. Dari Timor Tengah Utara gitu ya, Timor Tengah Utara di NTT. Bonet Nitu itu adalah untuk upacara kematian. Kita sangat tertarik dengan tidak hanya lantunannya, tapi energi yang bisa kita rasakan tuh luar biasa gitu dari situ. Lalu kita ingin meletakkan dia di bagian bagaimana ini adalah doa untuk masa depan, bukan untuk doa kematian yang seperti mereka lakukan. Nah, kemudian mereka bilang bisa. Mereka akan pergunakan teksnya. Jadi mereka menggunakan bonet saja, tidak pakai nitu, karena kalau bonet nitu itu untuk upacara kematian. Jadi bonet saja.
Nah, jadi kalau ini udah berubah maknanya ya?
Maknanya tidak berubah karena memang fungsinya bonet itu lantunan-lantunan di upacara. Yang kita dengar waktu itu survei itu bonet nitu untuk kematian. Lalu kita
kematian.
Ya. Sementara yang kita inginkan untuk bicara soal masa depan, bagaimana melihat ke depan. Nah,
jadi itu, kalau nggak ada riset bisa ini?
Bisa salah.
Bisa salah, oke.
Bisa salah, bisa sangat salah. Sama, misalnya ada lantunan yang dilakukan oleh kelompok choir dari Merauke. Itu, nah ya, itu. Kindo nama grupnya, ya. Mereka biasa melantunkan untuk di komunitasnya untuk acara kematian juga. Sementara kita sangat senang melihat mereka gitu ya, kemampuan mereka sama choir-nya itu terasa ini betul. Dan kita minta untuk mereka bicara dengan matahari, maka untuk matahari gitu. Bahwa matahari itu memulai kehidupan, memulai segala sesuatu yang ada di bumi ini, yang akan berjalan sampai lagi matahari itu terbenam. Dan mereka menyesuaikan, bisa gitu dengan, jadi kita tidak merusak apa yang ada di mereka, tapi kita bisa justru melemparkan yang tidak pernah kita tahu, yang umumnya orang tidak pernah dengar. Dan kita bisa mendatangkan orang aslinya, kita tidak meniru atau tidak menggarap, tapi mendatangkan. Saya cukup bangga gitu dengan menghadirkan gitu ya, mendengarkan itu. Banyak sekali orang yang terkesima dan mereka tidak pernah dengar itu. Cara ketua-ketua adat pidato yang bagi mereka tuh gak pernah dengar gitu. Nah, kalau ditari itu, ini upaya saya berkelompok adalah bagaimana mendorong anak-anak muda. Mereka tidak menarikan tarian yang sudah sangat tua atau sangat tradisi gitu ya, dengan seadanya atau dengan keinginan, sesuai dengan keinginan mereka. Tapi lebih baik mereka menggali tarian itu, lalu membuat tarian baru dari hasil penggalian itu. Apa sih yang mereka terinspirasi apa, lalu mereka mau bicara apa gitu. Karena ketika itu ditarikan terus-menerus ya, tarian adat itu pasti tergerus tuh pelan-pelan. Awalnya pasti komposisi lantainya dirubah. Padahal di adatnya, tarian adat itu gak butuh komposisi, mereka cuma butuh melingkar. Atau mereka butuh hanya seperti tari saman, ya, seperti membuat shaft gitu, baris saja. Gak butuh yang lain-lain gitu. Itu saja sudah merubah esensi. Karena lingkaran itu atau garis itu mempunyai makna yang sangat. Kemudian kalau ada yang membuatnya, merubahnya menjadi dinamis, kehilangan. Atau tergoda untuk merubah kostum dari tarian adat itu. Itu bukan pelestarian lagi menampilkan dia terus-menerus.
Iya.
Malah merusak.
Merusak, ya.
Nah, tuh agak panjang tuh.
Enggak, menarik ini. Tapi ini sobat masyarakat Adat Nusantara yang ada di Zoom, kalau ada yang mau merespon atau mau bertanya, silahkan angkat tangan, apa, raise hand gitu di kolom. Ada reaction itu, silakan, supaya bisa dilihat sama saya juga sama Firman. Nah, sebelum kita apa melihat teman-teman kalau ada yang mau komen atau mau bertanya sedikit, ini nih, ini yang tadi saya ini hanya ide saja, kalaupun idenya wah kayaknya Monang idenya terlalu apa dengan situasi sekarang nih, nggak pas nih Nang, karena sekarang ini adalah gimana tadi industri harus sesuatu yang bisa dimonetis, nah, katakan misalnya begitu lah. Nah, tapi misalnya begini, performan itu kan selalu dipentas di masyarakat adat tadi, didatangkan kemudian di create misalnya begitu, walaupun menyajikan yang aslinya misalnya kayak begitu, tapi tempatnya kemudian dipindah gitu kan, di satu gedung kemudian di, nah, gimana kalau performan itu ya memang di masyarakat adat, tapi kemudian diorganize gitu, ini gitu kan, bahwa oh di satu komunitas nanti ada tarian ini yang ruhnya ataupun ininya seperti ini misalnya gitu. Nah, siapa nih? Jadi memang pertunjukannya itu bukan pertunjukan tontonan, tapi ada tuntunannya juga tadi tuh, yang saya bilang tadi, bahwa orang melihat bahwa oh sungguhnya ini loh, kalau mau melihat tapak yang sesungguhnya atau ruh yang sesungguhnya, supaya tidak kehilangan banyak hal lah tadi misalnya gitu ya, yang Uni bilang. Nah, itu kira-kira gimana tuh Uni, apa, atau pernah nggak tuh, oh kita pernah sih Nang melakukan itu langsung kemudian diorganize, apakah itu ya karena saya juga penggalangan dana gitu Uni ya. Ya udah ya, kita jual tiket tapi langsung ke lokasi di mana misalnya gitu, yang orang memang melihat ada pentasnya itu ya hutannya atau ladangnya atau lautnya misalnya gitu, yang juga kostumnya, juga kostum yang mereka gunakan daun apa misalnya, kulit kayu apa misalnya gitu kan, untuk tarikan itu misalnya gitu. Nah, itu gimana tuh kalau ide-ide kita tuh sudah pernah ada Uni, One Indonesia melakukan itu?
Mungkin ada sebagian orang yang melakukan itu gitu ya. Mungkin sudah ada, tapi memang barangkali tetap ada usaha-usaha untuk membuat dia jadi menarik. Saya secara pribadi misalnya pernah dua kali punya acara festival 1000 rumah gadang di Solok Selatan, di daerah masa kecil saya. Nah, itu sebenarnya festival itu tentang destinasi, karena di situ ada satu kampung sekumpulan rumah gadang isinya, bahkan tetangga-tetanggaan yang sangat nempel, kayak mau rumah modern gini kondisinya, sebelah-sebelah itu rumah gadang. Dan kemudian kalau kita melihat jenis-jenis rumah gadang yang ada di Sumatera Barat, ada di Solok Selatan, ada di situ gitu. Rumah gadang suku Melayu, rumah gadang suku Tigolare, Canebo, itu lengkap di situ semua. Nah, tapi ada yang hilang, atau misalnya kalau dari pihak WBCB, ini kenapa jadi semen ya? Ini atau kayak gitu-gitu, gitu-gitunya loh. Terus lingkungannya juga penuh dengan iklan-iklan industri kapitalis. Apapun ya itu ya bentuknya, kan banyak itu kalau di desa-desa kayak.
Iya, sponsornya, gitu. Sponsornya gitu.
Betul. Atau warung-warung gitu.
Warung-warung.
Nggak ya. Bisa terelakkan. Jadi ya. Selama festival saya bongkar itu. Saya minta maaf dulu untuk membongkar itu, mengembalikan kampung itu seperti dulu gitu. Sampai kalau warungnya misalnya ada termos yang era kekinian, saya ganti dengan termos yang dulu gitu misalnya. Sampai sedetil itu tuh bikinnya. Kemudian gimana upacaranya? Barangkali semua orang udah tahu bahwa pakaian orang Minang itu sudah sangat syariah. Bahkan gak ada bedanya ke pesta perkawinan dengan pesta yang lain-lain gitu. Bajunya seperti sama. Nah, ritual menggunakan pakaian pun saya berusaha robah sampai ke perangkatnya. Merubah itu mengembalikan maksudnya. Mengembalikan apa yang pernah saya lihat waktu saya kecil. Jadi menggunakan misalnya di upacara perkawinan ada arak-arakan gitu, perempuannya pakai apa, baju kurungnya, baju hitam, itu harus balik ke baju hitam, lalu di bawahnya songket, lalu ada lagi upacara turun mandi, apa ya baju kurungnya, biasanya baju kurungnya lebih warna-warni. Ada yang motif-motif bunga-bunga kecil yang kalau di Sumatera biasanya namanya motif cita gitu kan. Baju-baju cita gitu, motif-motif bunga kecil gitu. Lalu bawahnya apa? Kain jawo, batik-batik jawo. Ya semuanya dikembalikan. Nah ini yang sebetulnya yang harus dengan penuh kesadaran kita lakukan. Supaya generasi kita gak sesat. Kalau kita tidak merubah, anak-anak umur 20-an sekarang melihat bahwa yang tradisi itu apa yang mereka lihat hari ini. Padahalnya bukan kan. Jadi kita harus bantu lewat yang tadi, yang ide-idenya Bang Monang tadi itu menarik dan bisa saja.
Nah, Uni. Kalau idenya itu bisa saja atau apa, ini kita punya 8 menit. Apa nih rekomendasi atau yang bisa dikolaborasikan atau kita bikin deh sesuatu misalnya begitu menurut Uni atau apa aja dari yang kita tadi udah sebenarnya udah banyak sih yang Uni sampaikan ya poin-poin yang bisa dilakukan atau yang kita bisa tindak tapi kira-kira rekomendasi yang bagus nih Puan atau dengan Aman atau dengan Kemendikbud Dirjen Kebudayaan misalnya begitu gimana tuh Uni?
Ya.
Ini ada Mbak Ira nih sebelum ke Uni dulu ya.
Iya iya.
Ya. Mbak Ira.
Makasih Monang Uni. Aku sih sebenarnya cuma mau menanggapi dan juga mungkin sedikit melengkapi gitu loh. Bahwa merawat budaya ini adalah memang tanggung jawab kita semua, tidak hanya masyarakat adat tapi juga masyarakat global, karena juga masyarakat global itu akarnya adalah masyarakat adat gitu, kalau kita runut ke belakang ya gitu, masyarakat global adalah masyarakat adat awalnya. Nah sebenarnya banyak juga yang PR-PR kita ini banyak sekali gitu loh, terutama bagaimana kita mempertahankan akar kita sendiri yang tadi Uni udah bahas panjang lebar gitu. Ya memang tidak mudah karena semuanya itu udah terkebiri oleh aturan-aturan pemerintah gitu ya. Kebetulan aku sendiri ada program di Radio Gaung Aman dengan program cerita adatnya, di mana aku sudah menulis 16 naskah sandiwara radio dalam bentuk bertutur, monolog, itu mengangkat cerita tentang masyarakat adat, perjuangan masyarakat adat di seluruh Nusantara. Sebenarnya kalau kita tarik benang merahnya dari hasil naskahku yang 16 itu, karena aku juga melakukan riset kecil dengan wawancara dengan para tetua adat dan masyarakat adat lainnya, benang merahnya adalah bahwa atas nama pembangunan maka akar budaya masyarakat adat tercerabut dengan paksa gitu loh. Sampai sekarang pun aku masih terngiang-ngiang dengan satu kalimat dari salah satu batin di orang rimba di Bukit 12 yang bikin aku merinding. Ada batin mengatakan bahwa tak ada hutan, tak ada bunga, tak ada bunga, tak ada dewa. Itu sampai sekarang buatku ini kalimat yang sangat menyedihkan ya. Gitu, mereka dipaksa untuk meninggalkan akar budayanya gitu karena alasan pembangunan. Walaupun sebenarnya itu cuma dikamuflasekan oleh para kapitalis. Nah, ya tugas kita semua ini gitu, termasuk juga teman-teman dari Puan Seni gitu loh. Memang teman-teman Puan Seni ini karyanya memang lebih ke modern ya gitu, tapi karya-karya yang kawan-kawan di Puan Seni buat itu selalu isinya sebenarnya memprotes atau mengkritisi kondisi ekosistem kesenian, kebudayaan di suatu tempat gitu, baik melalui tari seperti Uni gitu, tari, aku teater, lalu ada kawan dari musik, lalu ada filmmaker gitu membuat film tentang bagaimana banjir bandang yang dialami oleh masyarakat di Kalimantan Barat sana karena hutan yang terpapas gitu. Ya kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan akar budaya kita ini gitu. Uni lewat tarinya, aku lewat naskah-naskah teaternya, kawan-kawan bisa lewat dengan musik, dengan film dan sebagainya gitu, termasuk juga seni rupa ya, bagaimana mengkritisi itu. Nah, aku pikir ini sebenarnya di sore ini adalah kesempatan yang baik buat kita ya Uni ya di Puan Seni. Ada kemungkinan besar kita bisa berkolaborasi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Sebenarnya sudah dimulai, aku secara pribadi aku sudah berkolaborasi dengan Aman gitu, dengan cerita adat di Radio Gaung Amannya. Nah ini bisa aja gitu, bisa aja kita, ayo kita saling bergandengan tangan, kita selamatkan akar budaya kita melalui segala aspek seninya gitu, entah itu tari, entah itu musik dan sebagainya.
Oke Mbak Ira.
Thank you.
Oke Mbak Ira. Nah ini Uni, silakan Uni yang tadi dibilang oleh Mbak Ira, kita bisa nih bareng-bareng, kita bisa melakukan tugas kita bersama nih. Menurut Uni nih apa nih yang kita bisa, kecil aja nggak apa-apa tapi konkret gitu kan ke depan, terus kelihatan, terus ada terasa, baik itu tadi ya kegelisahan-kegelisahan itu paling tidak okay, ini bisa menjadi sesuatu yang kita bareng-bareng misalnya gitu. Silakan Uni.
Iya, Ira pasti menyambut duluan karena dia pengurusnya, jadi dia cepet tanggap gitu. Nah kalau aku tuh kemungkinan itu sangat bisa gitu. Tapi juga ada kan keinginan, misalnya tadi Bang Monang bilang bagaimana kita mempengaruhi generasi muda gitu kan. Apa nih? Ya tentu saja caranya kita tidak hanya sekedar riset saja atau mereka melihat saja, bagaimana kehidupan masyarakat adat atau mempelajari itu, tapi justru kita harus juga memberi kesempatan mereka untuk menafsirkan itu, menafsirkan kembali, reinterpretasi kembali gitu melalui karya mereka. Harus kayak begitu untuk menarik perhatian anak-anak muda menurut saya. Kalau sekedar mengajak mereka untuk melihat saja atau apa, barangkali menyenangkan. Tapi apakah mereka akan kemudian akan melakukan sesuatu gitu? Nah, ini yang perlu kita dorong kalau kita membawa mereka gitu ya. Ada generasi-generasi atau seniman-seniman yang potensial gitu dalam satu kumpulan, mungkin dibawa ke satu masyarakat adat, hidup di sana, melihat upacara dan sebagainya, lalu bisa diskusi, mereka menangkap apa gitu, lalu akan melakukan apa atau membuat apa, itu diajak diskusi sehingga terkesan bagi mereka. Nanti dibawa lagi ke, memang harus kerja yang memang kecil-kecil tapi terus, sehingga paling tidak mereka orang-orang yang akan menyampaikan ini ke masyarakat luas gitu. Jadi memang baik, bentuk sekumpulan gitu, komunitas gitu.
Baik Uni, nah ini paling enggak ya mungkin setelah Kongres Masyarakat Adat Nusantara atau nanti kita karena mau Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang ke-6 di Papua, ini mungkin bisa dibawa juga kan sebagai apa rekomendasi di Kongres nanti, dan mungkin bisa ditindaklanjutin paling enggak dua hal yang tadi yang Uni sampaikan di terakhir, walaupun tadi di bagian awal-awal cukup banyak ya segitu yang bisa dilakukan baik itu sama-sama ataupun masing-masing organisasi.
Baik Sobat Nusantara, demikian bincang masyarakat adat. Titi Pangestu pamit. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.